pacea Domnului. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să vă salut în această dimineață, în direct, în cadrul emisiunii Viață din Cuvânt. Îi salut în mod special pe ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței, pe telespectatorii de la Speranța TV, dar cu atât mai mult pe dumneavoastră, cei care vă aflați în sală, în acest moment, în Biserica Adventistă Maranata din Brașov. Anul acesta, Radio Vocea Speranței împlinește 30 de ani și așa cum probabil că ați văzut sau ați auzit, ne propunem să fim mai aproape de publicul nostru, iar faptul că ne aflăm în această ocazie în biserica dumneavoastră este un mod prin care dorim să vă mulțumim pentru că sunteți susținători ai Centrului Media Adventist. Am călătorit în mai multe orașe din țară, iar astăzi a venit așadar rândul Brașovului. În afară de programul din această dimineață, care este în direct, și după amiază vă așteptăm să fiți împreună cu noi, aici la Biserica Adventistă de ziua 7-a Maranata, strada de mijloc, numărul 47, începând cu ora 17. Mai mulți colegi de la Radio Vocea Speranței, Speranța TV, împreună cu directorul nostru general, pastorul Cătălin Bărbulescu, vom fi aici pentru a ne întâlni cu dumneavoastră. Dacă sunteți din Brașov sau dacă sunteți din împrejurimi și doriți să fiți împreună cu noi, vă așteptăm așadar cu drag în această după-amiază, începând cu ora 17. Programul din ora următoare este transmis în direct de aici, din biserica locală, și este susținut de pastorul bisericii, Ștefăniță Poinariu. Avem parte de asemenea și de muzică, două puncte instrumentale și un trio. Vă mulțumim pentru primirea frumoasă și vă dorim tuturor un sabat plăcut.
Pacea Domnului Iisus, bine ați venit la închinare cu ocazia aceasta. Este o zi de har, încă una în plus, pe lângă toate celelalte, dar șederea noastră la oaltă în jurul cuvântului oferă toate premizele unei mari binecuvântări. Nu cred că poate exista vreo binecuvântare sau vreun mijloc mai mare prin care binecuvântarea lui Dumnezeu să vină asupra noastră, alta decât cuvântul. De fapt, asta înseamnă binecuvântare. Binecuvântare. Pentru că în dumnezeire, cuvântul și fapta sunt aceleași lucruri. De fapt, aceasta a încercat și Dumnezeu să învețe pe cei din poporul Israel, și anume că și la felul în care e construită limba, și la felul în care viitorul este rostit la fel ca prezentul în ebraică, pentru Dumnezeu, viitorul este mai sigur decât prezentul. Și dacă vrei să spui că mâine va ploua, o spui ca și cum în limba română îi spune plouă. Pentru că prezentul într-adevăr poate fi subiectiv prin aceea că îl interpretăm noi, după cum putem fiecare dintre noi. Dar când Dumnezeu spune ceva, acel lucru, chiar dacă nu s-a întâmplat încă din perspectiva noastră umană, prin faptul că Dumnezeu a vorbit, a rostit, viitorul este mai sigur decât prezentul. De fapt, aceasta este identitatea adventistă până la urmă, nu-i așa? Așteptători. Așteptători a ce? Așteptători nu neapărat așteptători ai împărăției lui Dumnezeu, da, raiului, ci așteptători al împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus ceva și noi credem că se va întâmpla. Pentru că frumusețea și binecuvântarea venirii lui Iisus Hristos nu constă în aceea că vom avea beneficii, deși vor fi multe, ci bucuria cea mai profundă va fi dată de faptul că ne vom întâlni cu acela în care am crezut. O viață întreagă de mici am fost învățați că există. O viață întreagă am fost învățați de părinți, de cuvântul lui Dumnezeu, de biserică, că Dumnezeul acesta este bun, că Dumnezeu ne ascultă pe toți, că putem vorbi cu El deodată fiecare și să se manifeste personal cu fiecare dintre noi. De o viață mai lungă sau mai scurtă, fiecare dintre noi am crezut că nu suntem părăsiți de El și că Domnul Iisus Hristos va veni. Ce mare va fi bucuria când cu toții vom putea privi, îl vom putea privi, vom putea atinge, pipăi și să strigăm: este adevărat, este Dumnezeul nostru. Când încă o dată ceea ce am așteptat o viață întreagă, ceea ce am crezut o viață întreagă, se va împlini. Aceasta e bucuria. Bucuria împlinirii credinței noastre. Bucuria întâlnirii cu Cel la care am visat și Cel în care am sperat, și anume Domnul Iisus Hristos. Aceasta înseamnă să Aceasta înseamnă să fii adventiști. Cam asta a încercat și Dumnezeu să spună de la început. De exemplu, un cuvânt ebraic este același cuvânt ebraic care poate fi tradus și în Cornilescu îl găsești când într-un fel, când în altul, când se referă la cuvânt sau faptă. Pentru că pentru Dumnezeu este același lucru, cuvântul sau fapta. Dacă a spus, este ca și cum s-a împlinit. Din păcate, nu este greu să privim în jurul nostru și de ce să nu fim mai vulnerabili și sinceri în noi înșine și să ne dăm seama că astăzi cuvântul nu este fapt. Nu este mai lipsit de putere cuvântul, dar cuvântul nu este faptă. La copii, minciuna este și un indicator al inteligenței. Un psiholog, dacă s-a uitat la un copil și vede că a ajuns copilul în etapa în care minte, psihologul nu este speriat că minte, nici noi n-ar trebui să fim speriați, pentru că minciuna are conotația noastră în dreptul unui copil, pentru că el nu știe nici ce înseamnă minciună, nici ce este moral și imoral. Noi suntem Dumnezeu pentru ei și ei depind de noi. Și mântuirea lor depinde de noi până la o anumită vârstă. Dar este o formă de istețime, pentru că copilul își dă seama că poate manipula realitatea. Pentru că îl întreb cine a făcut și spune eu și îl pedepsești. Pedepsa doare. Dar după mai multe repetări, el trăind printre mincinoși, își dă seama că dacă la întrebarea tu ai făcut, el zice nu, nu-l mai doare nimic. Pentru că minciuna e o scurtătură. Pentru că dintr-o perspectivă foarte pragmatică, realistă, minciuna este benefică pe termen scurt. Îți face un bine, te scapă, grăbește, sar peste anumite etape, te îmbogățești repede, scap de anumite... Deci pe termen scurt, fără să ținem cont de dezechilibrarea unui sistem, da? O lege, o morală, Dumnezeu, minciuna este benefică. Și de aici am ajuns astăzi să ne dăm seama că noi putem manipula realitatea prin minciună. Doar că așa cum spune și proverbul popular, o spune înainte Scriptura, că minciuna va fi dată în vileag și că minciuna nu are picioare lungi sau că minciuna are picioare scurte. Dar în același timp, din păcate, minciuna are putere pentru că este manifestată prin cuvânt. Și cuvântul are putere. Cuvântul este cea mai mare forță care există în universul acesta. Uitați-vă, când Dumnezeu a vrut să se descopere omenirii, a ales să o facă în două feluri. Unu, să o facă prin cuvânt. Doi, să o facă prin Iisus Hristos, prin trup, prin carne, prin acte, prin comportamente, prin acțiuni. Ce a fost înainte? Întruparea lui Dumnezeu în cuvânt sau întruparea lui Dumnezeu în carne și oase? Cu siguranță, așa după cum bine știm, întruparea lui Iisus Hristos în cuvânt a fost înainte de întruparea lui în carne și oase. Este adevărat. Scriptura o spune că puterea cuvântului este augmentată, este mărită dacă este acompaniată de fapte, de oameni. Nu spune cuvântul lui Dumnezeu, voi sunteți epistole vii, citite de toți oamenii, în sensul în care eu vorbind una și fiind alta, dezechilibrez pe cel care privește la mine, iar puterea cuvântului este diminuată, categoric. Adică trebuie să fim ceea ce vorbim. Adică suntem epistole vii. Lumea din jurul nostru are nevoie de carne și oase. Are nevoie de exemple. Are nevoie de povești de viață. Are nevoie de oameni care să-L guste pe Dumnezeu, să le fie suficient și să trăiască într-un anumit fel. Dar ceea ce sunt oamenii, sau ceea ce sunt aceste epistole vii, sau ceea ce suntem sau putem fi noi, este datorat 100% cuvântului. 100% cuvântului. Fără cuvânt noi n-am fi. Fără cuvânt noi n-am iubi. Fără cuvânt noi n-am urâ. Pentru că cuvântul în sine Este amoral. Este neutru. Dar în realitate este plin de putere. Cu emoții mi-aduc aminte de momente care m-au marcat pentru totdeauna din copilărie. Pentru că am avut niște oameni care să-mi spună niște cuvinte. Și astăzi le aud. Și astăzi le aud. Și pentru totdeauna mi-au condiționat, mi-au direcționat întreaga ființare și existența mea. Pentru că am avut niște oameni lângă mine, mic fiind, să-mi spună: tu ești. Grijă cu copiii dumneavoastră. Grijă cu copiii noștri. Grijă cu soții noștri, cu soțiile noastre. Pentru că nu există cuvânt rostit fără putere. Fie că în bine, fie că în rău. Iar cuvintele pe care le auzim sau le rostim condiționează realitatea. Schimbă realitatea. Determină realitatea. Fie că sunt bune, fie că sunt rele. Îmi vine în minte un pasaj din Sfânta Scriptură care vorbește pe tema aceasta și vorbește și despre dihotomia aceasta a fiecăruia dintre noi, prin aceea că suntem în stare să folosim cuvintele și într-o direcție și în alta. Imaginea din Iacov de la capitolul 3 se leagă în special de limbă. Dar dacă citiți versetul 2 din Iacov de la capitolul 3, veți vedea că se referă la vorbire. Pentru că un cuvânt este dincolo de rostire. Pentru că un cuvânt reprezintă poate un gând. Poate unii nu pot vorbi, dar au cuvinte. Fără cuvinte nu ne putem exprima. Fără cuvinte nu putem gândi. Fără cuvinte nu putem raționa. Fără cuvinte nu existăm. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa: toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile. Și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa. Și limba este un mădular mic și se fălește cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba și ea, un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este cea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de trătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, nu limba, gândul, cuvântul, dar limba, niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru. Și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vâna izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un zmochin să facă măsline sau o viță să facă zmochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Iată că în realitate, dacă în lumea naturală, în lumea științifică, în lumea de lângă noi, reală, nu se poate lucrul acesta, omul poate. Omul poate pentru că are putere. Și omul are putere pentru că are cuvânt. Arma aceasta care este în mâna noastră, lăsată de Dumnezeu, vom fi în stare să binecuvântăm sau să blestemăm. Dar cuvântul, fie că este blestem, fie că este binecuvântare, are putere. De aici știința vorbește astăzi atât de mult despre cuvânt, până într-acolo încât sunt tot felul de teorii, bineînțeles, palide, unele mai bune sau mai slabe decât altele, în care oamenii sunt încurajați să vorbească, să se exprime, să spună cu voce tare ceea ce își propun să facă și vor căpăta putere prin rostire. Pedagogia este plină de tot felul de tactici de genul acesta. Cea mai bună metodă prin care tu poți să înveți un conținut este să-l rostești, nu doar să-l gândești, pentru că în lumea ta interioară, în gândurile tale, lucrurile ți se leagă dincolo de, de cuvinte și tu ai impresia cunoașterii, dar în realitate tu nu cunoști sau îți dai seama că nu cunoști când începi să verbalizezi. Dacă vorbim despre iubire, din nou oamenii vorbesc asta atât de clar și este adevărat, că iubirea crește dacă este exprimată. Tu iubești, dar dacă taci, încetezi să mai iubești. Oamenii au nevoie să audă că sunt iubiți. Dacă nu aud că sunt iubiți, chiar dacă sunt iubiți, ei uită, încep să nu mai creadă că sunt iubiți. Tu ai nevoie să spui te iubesc, pentru că dacă nu verbalizezi și dai drumul la cuvânt din tine și nu lași trăirea, emoția, sentimentul să se exprime prin cuvânt, vei înceta să iubești și te vei distanța. Comunicarea prin verbalizare, prin vorbire, este cea care ne ține la oaltă, ne unește, pentru că cele mai multe conflicte, cele mai multe probleme dintre oameni sunt cauzate nu datorită faptului că suntem răi și nu ne suportăm, ci datorită faptului că nu ne cunoaștem, pentru că nu ne auzim și nu ne auzim dacă nu vorbim, pentru că dacă am vorbi, ne-am auzi și nu ne-am mai teme unii de alții. Pentru că teama provoacă conflictul, ura, bârfa, pentru că nu ne înțelegem. În toate zonele ei, știința de astăzi vorbește despre importanța cuvântului. Dar și bătrânii noștri o făceau. Mi-aduc aminte cum părinții mei, bunicii îmi spuneau, dă-ți peste gură. Dacă ziceai o prostie, dă-ți peste gură. Nu pentru că erau mistici, ci pentru că, într-adevăr, ceea ce rostim ne schimbă. Pentru că ceea ce rostim ne influențează, ne marchează. Cuvântul, ori de care ar fi el, ori de care ar fi el, are putere. În bine sau în rău, dar are putere. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu începe în Geneza cu declarația la început, a fost Dumnezeu. Și ca să o înțelegem mai bine, această declarație, dacă ne uităm în Ioan, în Noul Testament de data aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune că la început a fost cuvântul. Nu există vreo formă mai puternică, vreun mod de exprimare a lui Dumnezeu mai clar, mai sigur decât cuvântul. Termenul din limba greacă este logos, așa după cum știm cu toți. La început a fost logosul. Bineînțeles că scrierea lui Ioan a fost influențată de mentalitatea grecească de atunci, care prin logos înțelegea mai mult decât cuvânt. Pentru că logosul înseamnă raționalitatea divină a supranaturalului sau înseamnă rațiunea de a fi a oricărui lucru, adică vorbește despre natura lucrurilor, vorbește despre fundamentul oricărui lucru, există, de ce există și pe baza a ce există. Pentru că în realitate, așa cum o spune Dumnezeu apoi în Coloseni, tot ce există, există ieșind din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, prin Dumnezeu, iar rațiunea de a exista a orice există, nu doar a noastră, a orice este creat, rațiunea de a fi a oricărui lucru și a existenței însăși este Dumnezeu. Ioan înțelegea mai mult decât atât prin cuvânt, la început a fost cuvântul, pentru că cuvântul de fapt este Dumnezeu, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Când vorbim despre cuvânt, am putea să facem referire la mai multe dimensiuni ale lui. În artă, în literatură cuvântul are o putere imensă. Uitați-vă, filologii, oameni, artiști, poeți, adică își dedică întreaga viață și cultura pe care noi astăzi o moștenim și societatea aceasta este fundamentată mai degrabă pe oamenii care au gândit, care au scris, care au creat, decât pe faptul că eu, și n-aș vrea să dau un exemplu neapărat, pe lucrurile materiale sau foarte pragmatice ale acestei lumi, ci tot ce există, până și meseriile, orice meserie, tot ce există este fundamentat pe cuvânt. În sensul acesta, dacă trecem de la ideea de artă și literatură, deși cuvântul este foarte important în artă și literatură, și trecem în zona biblică sau teologică, putem vedea cu ușurință că în teologie cuvântul este pluridimensional. Adică înseamnă mult mai mult decât o rostire de cuvânt. Și de aici există foarte multe perspective și dimensiuni, aș aminti poate că trei dintre ele. În primul rând, logosul sau cuvântul, raționalitatea divinității, înseamnă un logos primordial, fără de care nu se poate face nimic. Poate o să vă și recit, dacă o să găsesc repede, o strofă de-a lui Eminescu, să vedeți că și el a fost atins de câte un duh și de-a lui Dumnezeu, pentru noi, pentru umanitate, pentru români. Înainte de orice, logosul, da, primordialitatea, logosul primordial înseamnă a doua persoană a Dumnezeirii, exact cum spunea Ioan. Fără de care nu se poate nimic. El care pe baza Scripturii este înainte de toți vecii. Ce înseamnă înainte de toți vecii? Înainte de El este din totdeauna, cel fără început, cel fără sfârșit, cel fără să fie condiționat de timp, la fel cum nu este de spațiu. Logosul este natura dumnezeirii. A doua dimensiune a logosului este cea de creator. O spune Ioan în Evanghelie, o spune apoi și în epistolă, în 1 Ioan, că toate sunt prin el, toate sunt făcute prin el și nimic din ce este făcut nu este făcut fără el. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că Dumnezeu, la un anumit moment dat, a zis. Și este foarte interesant în Scriptură și evident în același timp că acest a zis este creator. Dumnezeu n-a făcut, ci Dumnezeu a zis. Să fie lumină. Nu să facem lumină. Și este minunea pentru care încă luptă biserica, teologia, credința, aceasta că Dumnezeu, fiind cuvântul, el a creat totul din nimic. Fără ca să existe ceva, Dumnezeu zice să fie, nu să facă, nu să treacă ceva dintr-o stare în alta, folosindu-te de ceva. Ci este singura entitate, ființă, este singurul ceva, cineva, care poate să creeze din nimic. Dumnezeu este suficient să privească sau nu, dar să zică, să fie. Și ceva ce n-a fost niciodată, este din nimic. Pentru că el zice. V-aș aduce aminte despre un text care, din păcate, în Cornelescu nu este tradus prea literal, la literă. Ce, Doamne, zidește în mine, spune psalmistul, o inimă nouă. Termenul acesta, zidește, este periculos prin aceea că este interpretat dintr-o perspectivă empirică. Cum știm noi că zidim, cum zidim? Cărămidă după cărămidă. Cărămidă după cărămidă. Dar când te duci înapoi și te uiți sau înainte, în Noul Testament, spune cuvântul lui Dumnezeu în dialogul acesta cu Nicodim și Iisus Hristos, ca Dumnezeu îi vorbește și îi spune care era necazul lui. Vrea să fie bun, era deștept, era inteligent, citea mult, cunoștea Scriptura, Tora pe de rost, un învățat al lumii, nu avea nevoie de învățător, dar simțea nevoia de învățător, pentru că nu se legau lucrurile. În ciuda cunoștințelor lui, n-avea putere. În ciuda lucrurilor cu sens pe care le făcea, pentru că avea și un statut social, și unul spiritual, și unul religios, și multe fapte bune făcea, în ciuda acestor realități, lua apărarea lui Iisus, lua apărarea și altor oameni buni, era un om bun. Dar cu toate acestea, la întâlnirea cu cuvântul însuși, cu adevărul, cu Iisus Hristos, el zice, nu știu nimic. Nu știu nimic. Adică tu îmi spui că trebuie să fiu născut din nou, adică sunt defect cu totul? Și în prezența lui Iisus Hristos nu se supără pe Iisus Hristos fiind făcut un om defect, ci simte că e defect. Și le întreabă cum să fac să nu mai fiu cum sunt. Și Iisus îi spune, până nu te naști din nou, n-ai nicio șansă. Cum să mă nasc din nou? Eu-s gata născut. Eventual învață-mă cum să mă vopsesc. Învață-mă cum să mănânc, să devin mai roșu în obraz. Învață-mi ce cuvinte să-mi rostesc în oglindă ca să devin conform cuvintelor pe care le rostesc. Învață-mă cu cine să mă împrietenesc eventual, ca astfel să fiu și eu schimbat. Dă-mi un secret. Domnul Iisus Hristos îi spune, nu e bun nimic din tine. Ori devii altul total născut din nou, ori ești ceea ce ești. Un pic mai feștit decât înainte. Din păcate, cred că asta e și realitatea noastră, în care cu toții avem lucruri bune, în care cu toții vrem să fim cumva. Mai eșuăm, mai greșim. Har Domnului că este iertare prin Iisus Hristos pentru oricine, orice ai fi făcut. Dar după ce trec anii și devii un om credincios, religios și te uiți în urmă și măi, am 25, 30, 50 de ani de experiență cu Dumnezeu și căutarea mea este continuă de a fi și eu ca Hristos, vreau să fiu ca tine. Și îți dai seama că ești departe. Și unor poți să dai seama că ești mai departe decât ai gândit-o prima dată. Adică îți vine să te întreb, cum? Deci eu am instrumente, metode, secrete prin care să devin mai bun. Iisus Hristos spune, nu se poate. Dacă nu te naști din nou, păi pot eu să mor, să intru înapoi în pânte cu mamele mele și să fiu născut din nou? Și Hristos spune, da, poți. Cine nu-și pierde viața, nu o are. Cine nu moare, nu germinează. Pentru că nașterea din nou nu poate exista fără moarte. Adică fără renunțarea tot ceea ce ești. Pentru că Dumnezeu, Logosul, raționalitatea divinității, rațiunea de a fi a oricărui lucru, este în a doua dimensiune creatoare. Citiți din nou capitolul 1 din Ioan. Dumnezeu creează, spune și ceea ce nu există devine. Nu devine, este. Să fie și este. Lumină, lumină. Copaci, copaci. Stele, stele. Și alte lucruri pe care noi nu le știm că nu există. Dar când El spune, există. În sensul acesta, zidește în mine. Alte traduceri, traduc termenul acesta tradus în română prin zidește de Cornilescu, zice, creează în mine o inimă nouă. Nu îmbunătățește-o cumva, dăm secrete, ci omul după o luptă continuă de a fi într-un fel, își dă seama dacă este sincer și nu renunță la luptă, că e imposibil. E imposibil. Da, domnule, mănâncă mâncare din alimente, din animale, foarte multă carne, am și o tendință că se transmite. Ok, te-a pus și mănânci vegetarian, ești vegan, bun. Și te trezești că ești vegan, nu mai mânci carne, mânci oameni. Nici asta nu a mers. Și mă duc mai des la biserică. Și vii la biserică mai des. Și uneori... mai bine aș sta acasă, că dacă vin îi mânc pe alții și stric biserica în toată. Mă, critică-o, supărat. Nici la biserică și spune, ocolești pământul cu misiune. Nu, ca să mă pocăiesc, să fiu evanghelist. Adică, când spui altora și ajuți, te ajuți pe tine. Și Biblia zice, măi, unii sunt niște evangheliști de renunță la familie și să învârtă jurul pământului, să facă evanghelizare. Și că fac pe alții răi ca ei, mai bine n-ar merge. Adică nici asta nu mă ajută. Nu că nu sunt bune toate aceste elemente, nu că n-au nimic de a face cu noi, ci în realitate, dacă nu creează Dumnezeu în mine, în tine, o inimă nouă, nicio șansă. Aceasta nu spun ca să mut responsabilitatea de pe noi pe Dumnezeu. Pentru că dacă există vreo vină în vreo relație umano-divină, cu siguranță greșeala, vina este în zona umană. Creația nu poate să se întâmple, sau puterea creatoare a lui Dumnezeu nu se poate manifesta fără împlinirea unor condiții din partea mea. Nu de a fi mai bun, nu de a nu minți, nu de a nu fura, nu de a nu mă enerva, nu de a nu vorbi urât, nu de a nu fiecare dintre noi în zonele noastre, ci totdeauna, totdeauna puterea creatoare a lui Dumnezeu se manifestă prin cuvânt. Asta ar trebui să fie strădarea noastră. Să ne hrănim din cuvânt. Da, pentru asta trebuie să muncesc. Pentru asta trebuie să dezvolt abilitățile ce țin de disciplină. Pentru asta trebuie să sacrific. Multe trebuie să fac. Pentru asta vin și la biserică. Pentru asta mănânc și sănătos, pentru că dacă mă pot abține de la un pahar de apă băut când nu trebuie sau de la ceva atrăgător în vitrina unui magazin, aha, îmi dezvolt voința, dar pe care mi-o manifest nu în dialogul meu, chiar dacă este contrar în luptă, da? Nu în dialogul meu cu răul, cu diavolul, ci îmi manifest această abilitate sau această disciplină în dialogul meu cu Dumnezeu. În dialogul meu cu ceea ce înseamnă cuvântul, în părtășie, în rugăciune, în ascultarea cuvântului, în rostirea cuvântului și așa mai departe. A doua dimensiune a cuvântului este cea creatoare. Iisus Hristos este creator. El spune, nu face. Este foarte interesant că, de exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, un cărturar, un teolog care a studiat și știința, și matematica, și fizica, și filozofia, spunea așa, că înainte de a fi creat Dumnezeu lumea, i-a creat mai întâi legile de funcționare. Ori noțiunea de lege o implică neapărat pe aceea de raționalitate, adică de logos. Nu că Dumnezeu cândva a apărut fiind creat ca logos, ci ce vrea să spună este că înainte de orice trebuia să fi fost rațiunea, logosul, cuvântul, Dumnezeu, din care și prin care, prin creație, există tot ceea ce există. Iar principiul acesta trebuie să-l aplicăm la literă și când vorbim despre nașterea din nou. Să înțelegem că nu este vorba despre noi, nu este vorba despre puterea noastră, nu este vorba, ci este vorba despre puterea lui Dumnezeu creatoare prin cuvânt. Singura sau singurul lucru la îndemână pentru noi este de a ne poziționa în zona acestui cuvânt care există dintotdeauna. El există. Spunea Eminescu. Dar deodată un punct se mișcă, cel întâi și singur, iată-l, cum din haos face muma, iar el devine tatăl. Punctul acela de mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini, peste marginile lumii. Pentru că și el înțelesese ceva, că înainte de toate, deși mai mic decât o boabă, înainte de toate, deși nevăzut, a fost cuvântul. Cuvântul care este tatăl, ca expresia dumnezeirii în concepția lui. El, stăpânul fără margini peste marginile lumii. A treia dimensiune a logosului este, spun unii, logosul seminal. Aici, din nou, numit Sfântul Iustin, martirul, și-a pus o întrebare. Cum de unii oameni, filozofi, greci, antici, au vorbit, da, precum Platon, Aristotel sau alții, sau în cuvintele lor, în scrierile lor, se găsesc elemente care vor fi spuse mai târziu de creștinism, adică de Iisus Hristos, ca și cum ei ar fi gândit într-un fel de Hristos precreștin. Adică unele adevăruri rostite de Iisus Hristos sunt găsite înainte, în alte scrieri. Și învățăturile lui Dumnezeu sunt regăsite înainte ca El să se întrupeze, da? Și prin alți oameni, uneori și prin păgâni. Pentru că Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, se exprimă nu doar prin revelația pe care noi o numim astăzi Sfânta Scriptură, raportându-ne la un canon, ci în realitate, prin Duhul lui Dumnezeu care este pus în noi, Dumnezeu se descoperă fiecăruia dintre noi. Aceasta este o lumină a protestantismului, a neoprotestantismului, care înțelege că Dumnezeu nu are nevoie de mijlocitori, ci că acest Creator, acest cuvânt, prin Duhul lui Dumnezeu, în conștiință, ne vorbește fiecăruia dintre noi. În alte cuvinte, Scriptura spune, niciun cuvânt sau un lucru bun nu vine de la altcineva decât de la Dumnezeu. Orice lucru bun pe care îl rostești, orice lucru bun pe care îl gândești, orice lucru bun care se întâmplă în tine sau în altul de lângă tine, se întâmplă pentru că Dumnezeu este acolo. Se întâmplă pentru că Dumnezeu binecuvintează și se întâmplă pentru că Dumnezeu astăzi vorbește. Astăzi vorbește prin copii, astăzi vorbește prin adulți, prin părinți, astăzi vorbește prin oameni, a făcut tot dintotdeauna, Dumnezeu vorbește. Spun lucrul acesta sau vorbesc despre această realitate a Logosului care se manifestă prin întreaga creație, nu doar prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne responsabiliza, pentru a înțelege că și noi putem fi parte din această putere creatoare. Cuvintele noastre sunt creatoare. Cuvintele noastre creează în noi și creează în ceilalți. Cuvintele noastre determină viitorul oamenilor de lângă noi. Cuvintele noastre, de fapt, reprezintă o investire de încredere în celălalt. Zâmbetele noastre, manifestarea a ceea ce simțim. Când îi spui unui copil că tu crezi în el, când îi spui unui copil că el este istez, deși nu știe nici 5% din ce știi tu, gândește-mă mai încet, îl bagi așa oricât. Când tu îl investești prin cuvânt cu încredere, se întâmplă minunea creatoare. Copilul acela devine ceea ce ai investit în el. Toți suntem copii. Singura șansă ca noi să fim schimbați este să alegem să stăm lângă cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu. Și lângă oameni care rostesc cuvinte creatoare de bine. Tot în Ioan spune că lumina a biruit întunericul. Pentru că cuvântul, adevărul va birui și biruiește minciuna, este tot un cuvânt, întunericul, dar neadevărul. Chiar dacă peste tot este neadevăr și astăzi nu mai știm în ce să credem, suntem cea mai dezinformată generație de când există pământul, deși avem cuvinte peste tot. Deci avem televizoare peste tot, avem cărți peste tot. Nu a existat în istoria omenirii o generație mai nesigură ca generația aceasta și mai neștiutoare. Singura noastră variantă este să rămânem lângă cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu. Lângă oameni care folosesc constructiv puterea aceasta creatoare. Lângă oameni care să investească în noi încredere prin cuvânt. Și noi, la rândul nostru, să investim în cei de lângă noi încredere prin cuvânt. Și noi suntem copii. Avem nevoie ca oamenii de lângă noi să creadă în noi. Imaginați-vă, Dumnezeu este mințit în toate rugăciunile noastre. De câte ori l-ai mințit în rugăciune pe Dumnezeu? Promi, Doamne, că niciodată. Că numai. Și Dumnezeu, care în afara timpului, se uită și te vede făcând. Și zici, Doamne, mă crezi că nu o să mai fac asta niciodată. Și El se uită în timp ce faci. Și zice, te cred. Merită să ne folosim de puterea aceasta creatoare în bine și noi unii cu alții în raporturile dintre noi. La început a fost cuvântul și niciodată nu va exista ceva mai puternic decât cuvântul. Ajută-ne, Doamne, ca să nu blestemăm vreodată folosindu-ne de cuvânt, ci ori de câte ori rostim ceva, să fie o rostire adevărată ca o revelație din partea lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.